Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pieprasa sodīt Krieviju par pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā. Zelenskis šodien runāja apvienoto nāciju organizācijas drošības padomē. Viņš teica, ja apvienoto nāciju organizācija nespēja rīkoties, tad tai jāpārstāj darboties, to jāreformē. Zelenskis pastāstīja, kā krievu karavīri Ukrainā cilvēkus nogalina, izvaro un spīdzina. Zelenskis arī demonstrēja šausminošu video ar mirušiem cilvēkiem, arī bērniem. Viņš teica, ka šos cilvēkus nogalinājuši Krievijas karavīri. Zelenska uzrunu klausījās arī Maskavas sūtnis apvienoto nāciju organizācijā. Eiropas Savienība piemēros jaunas sankcijas Krievijai. Eiropas Savienība atteiksies no Krievijas oglēm. Krievijas kuģiem būs aizliegts izmantot Eiropas Savienības valstu ostas. Eiropas Savienības valstīs nedrīkstēs darboties Krievijas autopārvadātāji. Sankcijas vērstas arī pret vairākām Krievijas bankām. Tomēr Eiropas Savienība neatteiksies no Krievijas gāzes. Jaunās sankcijas plāno pieņemt rīt. Sankcijas ir atbilde uz Krievijas karaspēka pastrādātajiem noziegumiem Ukrainā Bučas pilsētā. No vairākām valstīm izraidīti Krievijas diplomāti. Krievijas diplomātus izraida arī no dažādām Eiropas Savienības institūcijām Briselē. Latvija slēgs Krievijas ģenerāla konsulātus Daugavpilī un Liepājā. Konsulātu diplomātiem un darbiniekiem Latvija jāatstāj līdz aprīļa beigām. Tās kopumā ir 13 personas. Latgales pašvaldībās satraucas par to, kas tās sagaida jaunajos ģeopolitiskajos un ekonomiskajos apstākļos. Latgales pašvaldību vadītāji runāja ar valsts prezidentu Egilu Levitu, kurš apmeklēja Daugavpili. Pašvaldību vadītāji stāstīja, ka iedzīvotāji nejūtas droši par savu nākotni. Satraukums ir par cenu pieaugumu, tāpat nav skaidrība par siltuma tarifu nākamajā ziemā. Valsts prezidents Egils Levits solīja dzirdēto rūpīgi izanalizēt un izdarīt secinājumus. Levits aicināja visus Latvijā būt vienotiem. Liepājā mācītājs laulās tikai tos, kas būs parakstījušies par ģimenes jēdziena nostiprināšanu Satversmē. Pat labam notiek parakstu vākšana par grozījumiem Satversmes 110. Pantā. Tas ir par to, ka ģimeni var veidot tikai pretējā dzimuma pārstāvi. Eksperts saka, ka mācītājs, lai laulātu, nedrīkst pieprasīt parakstīt kādu iniciatīvu. Slimnīcās turpina samazināties COVID-19 pacientu skaits. Pat labam tajās ārstējas 725 inficēti cilvēki. Bet COVID-19 pamata diagnoze ir apstiprināta 307 pacientiem. No tiem 30 slimība rit smagi. Vakar nomira 9 inficēti cilvēki, bet infekciju atklāja vēl 1401 cilvēkam. Augstākais saslimstības līmenis ar COVID pašlaik ir Latgalē, Daugavpilī, Preiļu novadā un Rēzeknē. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban plus 1 grāds, rietumu vējš 5 metru sekundē, gaisa spiediens 748 mm, gaisa relatīvais mitrums 58%. Trešdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, naktī īslaicīgs sniegs, slapš sniegs, iespējams vietām arī pērkons. Dienā nokrišņu nebūs, bet pēcpusdienā no dienvidiem pietuvosies jauna nokrišņu zona. Atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni. Mērens rietumu, dienvidrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē, brīžiem tas pastiprināsies, brāzmās 15-18, bet naktī vietām 20-22 metru sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 3 plus 2, dienā plus 4-7 grādi.
Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
Studijā Mārija Ansone. Propagandas un dezinformācijas plūsma savu kaitīgo ietekmi spilgt parāda tagad, kad Ukrainā